Dragii mei, vă invit să deschidem Biblia la Luca, capitolul 1, începând cu versetul 5, vom citi până la versetul 17, pagina din Biblie 985. În zilele lui Irod, împăratul Iudei, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când sluja Zaharia înainte lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției ei, a ieșit la sort să intre, să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea narodului se ruga afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica, dar îngerul i-a zis: Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În timpul atmosferei frumoase de cântare, care m-a avut-o până în acest moment, mi-am adus aminte, dragii mei, că în urmă cu aproximativ 25 de ani, pe vremea aceasta îmi pregăteam poezia care trebuia să o recit la serbarea de Crăciun de la grădiniță. Și îmi făceam fel și fel de vise în fiecare seară, îmi imaginam ce cadou o să primesc eu de Crăciun. Am ajuns la grădiniță, am recitat bine poezia, în fața mea copiii, colegii, au primit fel și fel de mașinuțe cât le comandă, fel și fel de păpuși, fetele, cadouri mari, cadouri frumoase. Eu am primit un cadou așa din ăsta, mai potrivit, mai de vârstă, mai de înălțimea mea. Și mergând spre casă împreună cu fratele meu, mă tot gândeam ce o să fie în cadoul acela. L-am desfăcut și era un plovăr, m-am și speriat, era un plovăr de care știam sigur că plovărul ăsta mai aveam acasă încă unul sau... În cel mai rău caz era același plovăr. Am dus la mama plângând și i-am spus: Mami, am crezut că o mașinuță primești și eu ceva mai interesant, nu plovăr. Și mama mi-a zis: ăsta e plovărul tău care l-ai tu în dulap și ți l-am pus eu doar ca să-ți arăt că Moș Crăciun nu există, că părinții fac cadourile. Așa m-am supărat, așa am plâns apoi. Dragii mei, astăzi, în timp ce voi cântați, m-am amintit cu bucurie de acel mesaj. Atât de mult mă bucur că Moș Crăciun nu există. Dar bucuria mea mare este astăzi că Dumnezeu există. Atâția copii lângă noi pentru care Moșul există. Pentru noi, dragii mei, există un Mântuitor. Dacă am un vis pentru România, este să... Uitați-vă la copii, toți copiii deschid cadourile pe care le primesc, nu? Uitați-vă în lumea din jur, cum au ei obiceiul, fiecare în felul lui. Dacă mă doare ceva la românii și la oameni în general, este că cei mici deschid cadourile care le primesc și oamenii majori nu deschid cel mai frumos cadou făcut Universului. Lumina care a venit în lume. Mântuitorul Iisus Hristos rămâne pentru mulți un cadou nedeschis. Un cadou nedeschis. Dacă mi-aș dori, apropo de poezia care a fost pusă aici, dacă mi-aș dori ceva în România, ar fi să miroase a clementine în spitale, nu doar în decembrie. Nu v-ați dori asta? Dacă mi-aș dori ceva în România, ar fi să nu fie îmbrăcat săraci doar în decembrie. Nu? Dacă mi-aș dori ceva în România, ar fi să nu fie orfani îmbrățișați doar în decembrie. Am urmărit cu soția un documentar recent pe YouTube și plângeam amândoi, și copiii noștri. În 2015 au fost abandonați 9.000 de copii în România în spitale. Nu mai punem la numărătoare cele Câteva mii de avorturi făcute la fiecare 5 minute, cât un avort se face în România, la 5 minute. Și parcă lumea din jur, dragii mei, să știți că are nevoie de noi, creștini adevărați, de pocăiți. N-am zis de penticostale, că am întâlnit pocăiți peste tot, să știți. Și tatăl meu are o vorbă, a fi pocăit e mare lucru. A fi pocăit e mare lucru. Dar lumea are nevoie de pocăiți, nu doar în decembrie, să știți. Nu doar la Paști. Lumea are nevoie de noi. Spuneam azi dimineața la biserică, vorbim despre întuneric și lumină. Că lumea de lângă noi are nevoie de lumină și valoarea unei lumânări nu se vede lângă un candelabru. Nu se vede lângă un candelabru. Valoarea ta și a mea nu se vede la fanfară și la cor și aici la amvon. Valoarea mea se vede afară, în lume. Acolo unde lucrez la locul de muncă, cei care trăiesc în întuneric nu-și văd petrele de pe hainele lor. Dar pentru că tu ești în lumină și ești în raza lor, văd foarte ușor petrele de pe hainele tale. Nu mi s-a întâmplat asta. Nu mi s-a întâmplat. Mă rog pentru Biserica Betania, pentru Biserica Muntele Sion și pentru toți credincioșii din România să avem o sărbătoare continuă. Amin. Nu doar în decembrie. Pentru că spune în Proverbe, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmă. Apropo de cadouri, mai spun ceva în introducere. Nu vi se pare că Dumnezeu nu ne face cadouri doar în decembrie? Dragii mei, am ajuns la o concluzie. Cele mai scumpe lucruri pe care noi le primim în viață sunt gratis. Dați-mi voie să repet. Cele mai scumpe lucruri pe care le primim în viață sunt gratis. Sănătatea? Sănătatea nu e un lucru gratis și scump. Nu? Apa? Mâncarea? O să spui, da, dar eu am muncit pentru mâncarea. Ai muncit pentru că ai un loc de muncă. Și tot Dumnezeu a fost acolo când ai fost la interviu de angajare. Și ai muncit pentru că ai mâini, nu? Cele mai scumpe lucruri în viață sunt gratis. Uitați-vă să vedeți aerul pe care respirăm, dacă am plătit impozit pentru el, ce puține bârfe ar fi în România, nu? Dacă ar plăti impozit pentru aer, dacă s-ar plăti impozit pentru aer. Dragii mei, lumina din ochi, nu? Atâtea binefaceri ne-a făcut Dumnezeu în 2016. Și ne apropiem de final. Și striga Duhul Sfânt într-o biserică, printr-o soră, printr-un vas de lucru. Roata cu 12 spițe s-a derulat și a ajuns la ultima spiță. Și diavolul aduce acuzații de la poporul meu că nu s-au adus jertfele de mulțumire care trebuiau pentru lucrurile pe care eu vi le-am făcut în anul acesta. Hai să ne punem întrebarea astăzi. Nu cumva să rămânem pe minus cu mulțumirea? Cu zilele de post? Să nu rămânem cumva pe minus cu rugăciunile alea în care să spunem mulțumesc. Că știți ce e interesant? În fiecare rugăciune cerem, dar nu în fiecare rugăciune mulțumim. Mă duc aminte și cu asta vreau să închei introducerea că anul acesta pentru mine a fost un an de biruințe. Un an de multe încercări, dar un an de biruințe. În luna mai am aterizat din Franța de la o evanghelizare de urgență în București. Am intrat direct în sala de operație la fiere. Și Dumnezeu a fost cu mine. După anumite crize foarte grele, foarte grave, a reușit operația și a mers mai departe. Și oricum vă recomand la toți operația de fiere. Pentru că spune Pavel, orice amărăciune să piară. Câtă vreme nu ne scot inima, nu e problemă, să știți. Dacă ne scot fierea, nicio problemă. Dar să nu ne scoată inima. Și apoi, în august, mi-aduc aminte că am trecut printr-o altă încercare. Aprindeam un foc și am folosit benzină și aprindeam niște vreascuri, mi-a sărit focul acela mi-a sărit în față, m-a ars pe față, pe mâini, pe păr, pe sprâncene. Mi-am adus aminte din nou că Dumnezeu este Cel care ne ascultă în ziua necazului. Și ieri a fost a treia biruință mare din anul acesta, când împreună cu soția, însărcinată în luna nouă, a trebuit să stingem un incendiu care a pornit la noi acasă. Ne-a ars camera centrală, s-a pornit acolo un foc și a trebuit să alergăm împreună cu vecinii, cu pompierii, să stingem focul. Și nu plâng din cauza că am pierdut ceva, au fost pagube însemnate. Plâng pentru că în urmă cu două săptămâni, la altarul familial, Am cântat o cântare frumoasă. Și cântarea spunea, prin mâna ta sfântă primim ocrutirea. Și când am ajuns la ultima strofă, Duhul Sfânt mi-a zis, mai cânt o dată. Dar auzi, dar de ce să mai cânt încă o dată? Am cântat, dar o dată e suficient. Nu mai cânt o dată, zice. Am cântat a doua oară și la ultima strofă Duhul Sfânt a zis, mai cânt o dată, că o să ai nevoie de cântarea asta până la finalul anului. Și copiii s-au supărat. Dar mai este altă cântare. Ba da, mai sunt și alte cântări. Dar nu există nimeni altcineva care să ne păzească decât Dumnezeu. Am ajuns acasă, dragii mei, dacă ajungeam cu un sfert de oră ieri acasă mai târziu, toată casa noastră a luat foc. Dacă întârziam un sfert de oră. Dar vreau să vă spun, știți cum e, când vine focul, când vine smurdul, când vine accidentul, când vine tragedia în viața cuiva, nu mai ai timp să te rogi, credeți-mă. De-abia apuci să formezi 1-1-2. Dar știți ce mare are până în ziua încercării să ai în cont adunate zile de post, rugăciuni, să ai oameni care au stat pentru tine în spărtură, să ai sărași la care le-ai dus pâine și care să zic așa, toată viața mă voi ruga pentru tine. Așa mi-a zis cineva ieri, toată viața mă voi ruga pentru familia voastră. Zidul care despărțea centrala de casa noastră e un zid destul de slab. Dar în zidul acela s-au pus toate rugăciunile, toate mijlocirile și Dumnezeu și-a întins mâna. A fost o panică. Copiii plângeau în casă, noi alergam să luăm apă, toate gălețile cu apă, toate ligianele, nu mai știa de unde să faci jos de apă, nu se ajungeau, trebuia să în continuu. Și apropo, o paralelă frumoasă, știi ce bine în ziua focului să ai apă în casă? Când pornești un foc spiritual între tine și altcineva, știi ce bine să ai pe Iisus apa vieții? Toată apa plată care am avut-o în sticle, am aruncat-o pe foc. Și ce bine să ai presiune la robinet. Să n-ai numai așa un capitol odată pe an din Biblie citit. Numai un verset odată la 3 săptămâni citit. Nu, să ai cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug. Și atunci vei putea stinge orice apă. Doamne, ajută-ne la asta! Eu v-am relatat aceste lucruri doar ca să scot în evidență că în 2016 Dumnezeul meu a rămas același. Oamenii de lângă mine s-au schimbat. Promisiunile lor, ale unora, s-au dat de la o parte. Și-au schimbat locul de muncă, și-au schimbat anumite principii, dar lângă noi a rămas unul, Dumnezeu. Și spunea Isaia 9:6 căci un copil nisă, dacă vei desface cadoul, nu se găsește o mașinuță. Nu o să găsești o păpușă, dar o să găsești ceva extraordinar, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Nu sunt mare expert în casă, ca să am pace. Nu sunt mare expert în pace, să știți. Dar pentru că pe tatăl meu îl cheamă Domn al păcii, în 2016 nu m-am culcat, niciodată certat cu soția și cu copiii. Nu că sunt mare expert, să știți, dar când pe tatăl tău îl cheamă Domn al păcii, n-ai cum să fii tu un copil al urii. Înțelegeți? Și în Matei ni s-a mai adăugat un nume, că deja îl cheamă minunat și stă pe Marte, sau îl cheamă sfetnic și stă pe Venus, sau îl cheamă nu știu cum și stă în cer. Nu. În Matei s-a mai adăugat un nume. Dumnezeu este, minunăția au coborât între noi, sfetnicul a coborât în familia mea, pacea a coborât în biserica noastră, și avem cu adevărat sărbători binecuvântate. Amin. Întrebarea la care vreau să răspund în această seară, uitându-mă în pasajul citit, ceva ce m-a marcat, n-am văzut în niciun an acest verset, parcă cum l-am văzut anul acesta. Despre Ioan spune îngerul că va fi mare înaintea primarului. Nu? Înaintea unor oameni suspuși. Nu. Căci va fi mare înaintea Domnului. Și întrebarea la care vreau să răspund în această seară, câteva cuvinte. Cum sunt oamenii pe care Dumnezeu îi vede mari? Că oamenii pe care oamenii îi văd mari, și vă spun eu cum sunt, au ultimele mașini, probabil, pentru că își permit. Și dacă căcară orfan și văduve cu ele, nu-i condamn. Doamne, mai dă-le! Au case frumoase și mari și nu-i condamn, mai ales dacă din când în când, în casele lor, cum am întâlnit recent pe cineva, mai cheamă câte un om al străzii. Și lasă baia. Să facă un baie, să facă un duș. Oamenii care sunt mari în ziua de astăzi, dragii mei, sunt catalogați după poziția socială, după diplomele pe care le au. Tineri în ziua de astăzi sunt catalogați după telefoanele care le au, după corpul care îl fac la sală. Dar asta e o catalogare în ochii oamenilor. Și vreau să vă spun ceva, impresia oamenilor despre noi trece în 5, 10, maxim 15 ani. Starurile de la televiziune care au fost sus acum 15 ani, astăzi, nu mai scrie media, mass media despre ele. Pentru că părerea oamenilor ține câțiva ani, câteva ore, câteva săptămâni. Părerea lui Dumnezeu despre tine ține o veșnicie. Pentru mine și pentru dumneavoastră, ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu. În primul rând, oamenii care sunt mari, și aici vorbesc unul, pentru copii. Copii, mă auziți? Copiii care sunt mari înaintea Domnului sunt copiii care produc bucurie părinților. Ascultați. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Că degeaba copilul meu e o bucurie pentru vecina sau pentru vecinul. Nu, mai întâi trebuie să fie o bucurie pentru tata și pentru mamă. Dragii mei, copiii care produc bucurie, dragi copii care produceți bucurie părinților, sunt copiii care ascultă, sunt copiii premianți, sunt copiii ordonați, sunt copiii care vorbesc frumos, sunt copiii care respectă, sunt copiii care sunt disciplinați, sunt copiii care în tramvai se ridică de pe scaun ca să stea o bătrânică în locul lor, sunt copiii care atunci când ies la tablă, umplu tabla și au ce să scrie, sunt copiii care n-au nevoie să copieze. Cineva m-a întrebat, voi aveți voie să copiați, voi pocăiți. Noi nu avem nevoie să copiem. E mare diferență. Înțelegeți? Olimpicii nu au nevoie să copieze. Numai repetenții au nevoie de copiat. Da? Copiii m-au zis, da? Pentru voi. Primul punct pentru voi. Să vă prindeți și pe voi un pic, da? Dar nu numai cu cadouri. Da? Doi împărați, 2:24, dacă pot să afișez foarte repede, timpul zboară, au fost 42 de copii care au produs cea mai mare durere, poate, din Vechiul Testament părinților. 42 de copii. Doi împărați, 2:24. Și-au bătut joc de Elisei. Habar n-aveau cine era Elisei. El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. Imaginați-vă 42 de sicrii, imaginați-vă pastori, preoți, fanfară, invitați și oamenii puneau întrebări care veneau din satele învecinate. Ce epidemie ați avut aici? A fost cumva cancer? Ce a fost aici, zice? Malarie? Ce ați avut? Zice, nu, zice. Toți ăștia 42 și-au bătut joc de un sfânt. De un sfânt. Stau și mă gândesc cum au mâncat părinții după mormântare. Cum a fost atmosfera în familiile acelea după mormântare. Copiii m-au zis? Faptul că Dumnezeu nu ne pedepsește astăzi când ne batem joc de cineva, nu înseamnă că nu notează. Dar e harul lui care lasă ca să ne pocăim. Să ne îndreptăm, nu? Să ascultăm mai mult de el, de părinți. În Geneza 26:35 despre Esau spune că și-o mărs și el la vânat. Că eu nu cred că vâna prea mult fazane sau porci mistreți. Cred că mai mult vâna fete nepocăite. Așa înțeleg eu din cuvântul Domnului. Și și-o luat două fete, spune în Geneza 26:35. Ele au fost o pricină de mare amărăciune. Nu mai trebuie să-și facă mama suc de grefuit, nici tata. Beiau întristarea în fiecare zi. Pentru că fata era cum era și nu vă zic eu cum erau fetele acele. Dar vă dați seama, copiii care au făcut, Esau a fost un copil care a făcut o alegere greșită. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că noi nu facem ca și copii greșeli mari în viață din prima. Mai întâi facem greșeli mici în viață. Mai întâi începem cu lucrurile mici. Vă duc cumva în trecut, câțiva ani în urmă, când Esau face o alegere mică, ai spune o greșeală mică, nu? Vine acasă obosit și întotdeauna când vei fi obosit spiritual, când vei fi slăit de puteri spiritual, când nu o să fii încărcat plin de putere, plin de cuvânt, plin de Duhul Sfânt, o să faci alegeri greșite. Și Esau își ia ciorba. Te lasă binecuvântarea, nu-mi trebuie mie acum binecuvântare. Până mă o să spun tata mâine peste mine, mai sunt vreo 15 ani. Acum mi-e întrebă să mănânc bine, zice. Dragii mei, copii, tineri, ascultați-mă bine. Ciorba îți aduce plăcere pe termen scurt. Imaginea aia pornografică îți aduce plăcere pe termen scurt.
Păcatul ăla, minciuna aia, nu știe mama, e plăcere pe termen scurt, am scăpat-o. I-am spus că mă duc la teme și m-am dus la cinema, la mall, aici, la Deva. Am mințit-o, zici. E plăcere pe termen scurt, dar diavolul îți dă plăcere pe termen scurt ca să-ți fure binecuvântări pe termen lung. Mă înțelegeți ce spun astăzi? Proverbe 17:25, un fiu nebun, un fiu neînțelept, un fiu care nu-și face bine calculele în viață, aduce ce? Necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Că acolo în spital, la maternitate, mama când te-a ținut în brațe prima dată, o zis, mă, poate o să fie un evanghelist, poate o să fie un proroc, poate o să fie un avocat bun, un medic bun, un olimpic, o să fie un premiant și merită! Și uită cele 12 ore de travaliu și uită greutatea care a fost și uită necazul care a fost. Și ce păcat că la 18 ani pleacă de acasă la Cluj sau la Timișoara și nu sună două săptămâni. Trebuie să sun tu ca mamă. Și în fiecare zi stai și te gândești, mă, dacă ar da un telefon, nu? Dacă ar da un telefon. Că sunt la zile bătrâni, azi în decembrie, care s-ar bucura mai mult decât de portocale și de clementine. Am văzut un interviu să-mi dea copilul un telefon. Un telefon. Nu? Dar acum o întrebare și pentru părinți, ca într-o paranteză, o întrebare pentru părinți. Ce bucurie ai dorit să se aducă copiii tăi? Că asta nu-mi place la Isaac. O zis Isaac, mă, atât de bun e vânatul ăsta care l-a băut ce e sau, zice. Acum mai are el probleme cu caracterul, dar vânează bine, zice. Vânează bine. Dragii mei, haideți să nu ne bucurăm mai mult de banii pe care îi câștigă copiii noștri. Să ne bucurăm mai mult de caracterul lor. Să ne bucurăm mai mult de experiențele lor cu Dumnezeu decât de 1000 de euro care poate îi face în Franța sau în Italia, nu? Am închis paranteza. 3 Ioan 1:4, eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Păi n-ai cum să ai bucurie mai mare decât să vezi copiii că vin la școală dominicală, că vin la repetiție, decât să vezi copilul că își face partea, nu? La o biserică din Arad, un frate i-a făcut o vizită, un frate în vârstă, dacă nu greșesc, avea 101 ani, și comitetul l-a întrebat la sfârșit, zice, domnule, cum ați ajuns, frate, cum ați ajuns la vârsta aceasta? Că acum e la modă să mănânci salată, să mănânci păpădii, să faci jogging, ați cumva fugiți în fiecare seară, v-ați menținut cumva la... Ce ați făcut? Ați ținut regim? N-ați mâncat carne de nu știu ce? O zis, nu. Am ținut regim, zice, de la ce? Toată copilăria mea am ținut regim ca să nu produc lacrimi părinților mei. Am ținut regim de la supărare, să nu le fac necaz, zice. Și au zis el niște cuvinte care au rămas, parcă marcate așa pe pereții bisericii. Zice, nu mi-aduc aminte niciodată în copilăria mea ca părinții mei să fi plâns din cauza mea. Ce bucurie! Ce mari copii înaintea lui Dumnezeu! Copiii care produc bucurie părinților. Dragii mei, există o poruncă frumoasă în Vechiul Testament și Noul Testament, care are bonus și aici, nu numai dincolo. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să, ascultați, ca să fii fericit și să trăiești mult. Că dacă nu ești fericit și trăiești mult, n-ai făcut nimic. Mă înțelegeți ce spun? N-ai făcut nimic. Poți să trăiești 200 de ani, dacă nu ești fericit, nu? Dar asta e extraordinar, să fii fericit. Și, dragi copii, și încheia ce spun, copiii care vreți să produceți bucurie părinților, lăsați-vă părinții să vă ghideze viața. Ascultați de sfaturile lor. Uneori, parcă sunt prea cicălitori. Noi, ca și slujitori, când stăm la căpătâiul unei surori în vârstă și ne uităm cum plâng copiii care au ajuns mari, dacă îi întrebi ce ți-ai mai dorit de la mama, să mai fac o mâncare bună, nu, zice, să-ți calce cămașa, nu. Să nu mai trântesc ușa când îmi dă un sfat. Să o ascult. Să-i spun, da, mama, acum nu mai fac cum ce spun colegii, fac ce spui dumitale. Nu? Ce frumos e. Mă uit la băiatul meu, Ianis, are 1 an și 9 luni. Îmi place că vine să mă ia de mână, dar știi ce nu-mi place? Că vrea să mă ducă unde vrea el. Și mă duce la cuptorul de microunde, mă duce la aragaz, numai în locurile periculoase, că îi plac curiozitățile. Mă duce să intre pe YouTube. Așa vrea el. Și mă tot uit la el și mă gândesc, Oare când o să fie ziua când să-i dau mâna și să se lasă să-l duc eu unde vrea el? Unde vreau eu? Nu? Doamne, binecuvintează copiii biserici. Amin. Doi. Cine sau cum sunt oamenii care sunt mari înaintea lui Dumnezeu? Tineri. Tinerii care își păstrează mintea curată. Auziți? Nu va bea nici vin, nici băutură. Dar de ce nu va bea? Că nu-i place gustul. Că eu n-am probleme cu păcatele care nu-mi plac gustul, la care nu-mi plac gustul, să știți. Noi pocăiți nu avem probleme cu beția și cu fumatul. Știți ce zic? Noi avem probleme cu păcatul la care ne place numit bârfă, de exemplu. Am mai spus într-o biserică, cafeaua scurtă nu-i păcat, numai lungă e păcat. 3 ore. Comitetul, taca, taca, taca. Și ăla e așa, și casierul, și secretarul. Nu? Nu? Și când ai mâna, fată, ce mă bucur să te văd. Dragii mei, haideți să ne punem azi întrebarea aici. Nu era problema neapărat vinul mai întâi sau băutura. În sine, ce însemna lucrul ăsta? De ce nu va bea? Că nu-i place gustul? Nu. Va renunța la lucrurile astea și nu doar la vin. Va renunța la orice poate în viață să-i întineze cugetul. Dragi tineri, ce bune erau Nokia 3110, nu? Ce bune erau. Acum e foarte greu. Acum e foarte greu. Când nu mă dai un click... Și ajungi în mocirlă și îți trebuie 15-20 de ani să te ridici de acolo. Și în ziua anunții tale, când noi trebuie să ne punem mâinile peste tine, Dumnezeu se uită la cazierul tău. Că niciun angajator din România nu angajează fără cazier. Și nici Dumnezeu nu dă binecuvântare fără să se uite în cazier. Ce frumos de tinerii care își păstrează cazierul curat, nu? Ce binecuvântați sunt tineri. Am avut la mărturisire recent un tânăr, mi-a zis Cristi, mi-a schimbat telefonul. Am avut ultimul model și mi-am luat ultimul din 2009 sau 2008. Pentru că vreau să mă păstrez, să mă păstrez curat. Vreau să mă păstrez curat. Dacă nu poți stăpâni tu telefonul, schimbă-l. E ca și cu credința, dacă, da? Nu? Credința aia te duce în iad, schimbă-o. Nu? Ce a zis Pavel la Timotei? Ce au zis Pavel? Păstrează credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din? Cum de? Eu credeam că atunci când te descoperă păstorul și te pune la disciplină, atunci ai căzut. Nu e adevărat. Tu poți să cazi cu 15 ani mai devreme. Și continui să vii la adunare sau să vii la slujbă. Dragii mei, eu nu pot să țin banii care i-am afară în mocirlă, că ei își pierd valoarea. Dacă țină 100 de euro afară în mocirlă, își pierd valoarea. Da? Eu mâncare, laptele, dacă vreau să rămână laptele bun pe mâine, nu-l țin afară, îl bag în frigider. Da? Că s-ar putea să se strice. Fiecare lucru din lumea asta are un loc unde își păstrează valoarea. Așa e cu credința. Credința păstrată într-un cuget curat rămâne cu valoarea care o dă Dumnezeu. Și pentru aia cântarea are impact și predica are impact și mărturia ta la serviciu are impact pentru că tu îți păstrezi credința într-un cuget curat. În Rusia, în 1920 și ceva, i-a spus, un frate era un frate proroc, care știi cum ducea biserica, aștepta să înceapă slujba, era undeva duminică seara și Duhul Sfânt îi spune, ieși afară. De ce să ieși afară, Doamne? Pentru că vine un tânăr la biserică, vine direct de la serviciu, munce duminica și are niște cuie în buzunar și nu s-a luat cuiele alea. 1920 și ceva, ascultați-mă. Nu tot schimba Dumnezeu. Eu rămas cu ele de la șeful și o zis sigur nu îi le mai trebuie la șeful. Nu l-am întrebat, dar sigur nu îi le mai trebuie. Și l-a băgat în buzunar. Și o zis, Domnul, du-te spune să nu intre așa în biserică. Să nu cânte la fanfară, la cor sau să predice așa. Că nu-i primești jertfa. Du-te spune să ducă cu ele înapoi. O ieșit afară prorocul, s-a uitat la tânărul care venea și i-a spus, du-te du cu ele care le-a luat de la șeful tău înapoi. Dar din buzunarul din dreapta, nu le muta în stânga, că în stânga ți-a crăpat buzunarul și le scapi. Pe drum până la servici. Dragii mei, s-a schimbat Dumnezeu? Nu s-a schimbat. Noi ne-am schimbat. Pentru niște cuie. Azi unii fură cu tirul. Nu? Și nu mai mustră, zice. Nu te mai mustră, nu? Cine fuge de păcat azi, poate acuza păcatul mâine. Nu? Îmi place foarte mult de Ioan, înaintea lui Irod, și o să revin la sfârșit. Nu? Ioan îi spune, nu ți este îngăduit să trăiești? Păi dacă avea și Ioan pe cineva înainte de căsătorie, nu mai putea să zică la Erod nimica, nu? Păcatul din viața mea îmi închide gura, să știți. Păcatul din viața părinților a închis gura, din viața copiilor a închis gura la mulți părinți. Pentru aia mă rog pentru tinerii de aici, Dumnezeu să-i păstreze curat. Pentru că, dragii mei, încercarea și necazul, să știți că vin peste noi în viață. Vreau să vă spun că necazul în viață e de două feluri. Pediapsă sau încercare. Pediapsă, David cu Batșeba, 4 copii morți, pediapsă. Da? Iov, ce-a fost? Încercare. Peste toți vine necazul. Și peste aia care vin la biserică și joia și marți și duminica, și peste aia care vin numai la Paști și la Crăciun. Sau numai la cină. Peste toți vine necazul în viață. Dar la unii, tineri, pentru unii pediapsă, pentru unii îi încercare. Iov și-o primit copiii înapoi, David nu. Să nu uitați asta. Iov și-o primit copiii înapoi, David nu și-o primit. Adică, când ești cu Dumnezeu și treci prin încercare, da, prin probleme, da, Dumnezeu îți dă biruință. Că ai cazierul curat, ai viața curat, nu? Dar când îi pediapsa, te bucuri dacă rămâi în viață. 2 Timotei 2, 2,21. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste. Mărturia, da? Sfințit, sfințenie. Și după ce ai o mărturie bună și ai o sfințenie bună, te poate stăpânul folosi în slujire. Închei punctul 2 pentru tineri, spunându-vă, mulți vă veți căsători. Și veți alege unii după unghiile vopsite, alții după rujuri, alții după Q7 sau X6. Da? Alții veți alege după casă mai mică sau mai mare. Eu vă rog astăzi, alegeți după un cuget curat. Alegeți după valori, după valorile creștine, că poate veni un faliment. Am spus, nu-i păcat să ai mașină frumoasă, dar dacă vine o criză și băiatul ăla pe care l-ai ales din cauza mașinii pierde mașina și se întoarce la Logan, ce faci? Divorțezi? Dar dacă alegi pe un băiat pentru că se roagă cu foc, dacă alegi pentru că și-a păstrat viața curată, dacă îl alegi pentru că vine marți la rugăciune sau când aveți rugăciune sau joia la adunare, astea rămân, sunt valori veșnice. Dacă îl alegi pentru că îl iubești pe Dumnezeu, nu? Indiferent ce pierd în viața asta, dacă rămân cu Dumnezeu, e suficient. Nu? Slăviți să fie Domn. În Austria, fratele Petrică Găină a întrebat pe o familie, zice, măi, cum vă merge, zice, v-ați căsătorit? Ați pornit cam de la zero în viața asta, nu v-a fost foarte greu, zice, nu ne-a fost greu. Și el a spus atunci o vorbă mare, băiatul ăsta. Când eram tânăr, înainte să mă căsătoresc, 16 ani, 17 ani, 18 ani, 20 de ani, stăteam undeva la țară, undeva lângă o pădure. Și acolo, zice, în fiecare zi mergeam câte 2-3 ore și mă rugam pentru viitoarea mea soție, pentru binecuvântarea lui Dumnezeu care o aștepta. Și zice, frate, zice, de la 16 ani mergeam ore întregi în pădure și mă rugam. Și o zis păstor bun, și când în decembrie, când a fost minus 10 grade, cum a fost la voi, la fasat minus 20, mergeam mai departe, la minus 20 de grade și mă rugam. Și au zis, astăzi, așa au zis fratele ăsta, cred că suntem cea mai fericită familie de pe pământ. Dar de ce? Aveți cuptor de microunde, ultimul model? Aveți frigideri cu gheață, nu zice? Îl avem pe Dumnezeu în casa noastră în fiecare zi. E cea mai mare binecuvântare care avem. Dacă vrei să fii mare înainte lui Dumnezeu ca și tânăr, păstrează-ți cugetul curat, ferește-te de tot ce poate afecta mintea. Pentru că păcatul care îl săvârșește azi în minte, îl vei săvârși mâine în vorbă, așa într-un banc din ăla cu două înțelesuri, într-o glumă din aia cu două înțelesuri, și trei, într-o zi, îl vei face în faptă. Pentru aia e foarte important nivelul minții. Cum sunt oamenii care sunt mari înaintea lui Dumnezeu? Părinți. Părinți plini de Duhul Sfânt. Ăștia sunt oamenii mari înaintea lui Dumnezeu. Ascultați versetul 15. Nu? Se va umple de Duhul Sfânt încă de când? Păi vă credeți că mama a fost o femeie care habar n-avea de rugăciune și de Duhul Sfânt, dar ăsta s-a umplut de Duhul Sfânt, nu? Păi așa înțeleg din versetul ăsta, că părinții au fost plini de Duhul Sfânt, atât de mult au fost părinții plini de Duhul Sfânt, cum o zice Domnul meu, zice, nu pot să nu fac, să dau Duhul Sfânt și la cel care e în tine, zice. E ca și când ai un pahar, tot pui în el, tot pui să o umple și trebuie să mai golești undeva, nu? Părinți plini de Duhul Sfânt. Dragii mei, ce mult contează exemplul părinților. Ce mult. Puteți să zic că Zaharia, în ziua când i-a vorbit îngerul, astăzi ninge, nu mă duc la biserică. Apropo, spuneam la noi la biserică, nu vi se pare că la mol duminica, spre mol duminica, toate drumurile scurățate și la biserică numai gheață? Nu-i de vină primăria. Ați înțeles și nu-i de vină, nu? Când vrei să mergi unde, da, într-o altă parte, parcă nu există, n-ai nevoie de lanțuri. Când mergi la biserică, atât de greu mergi la biserică. Nu? Dar îmi place de Zaharia, nu? Zaharia nu a zis, mă, la pensie, gata. Aștept pensia, voi mai departe cu slujba, eu mă uit online. Nu. Zaharia sluja la rândul cetei lui. Era bătrân, înaintat în vârstă. Ce frumos, nu? Ioan s-a născut într-o familie care nu s-a jucat cu pocăința. O familie de slujitori. Îmi place foarte mult de Iisus. Iisus se naște într-o familie. Păi voi credeți că dacă Iosif și Maria se sărutau pe la colțuri, da? Vorbesc pe limbaj direct pentru ei, pentru că știu din mărturisire cu ce se confruntă tineri din ziua de azi. Se îmbrățișau pe nu știu pe unde. Voi credeți că Iisus se năștea în familia lor? Păi dacă ăștia doi trăiau împreună înainte de nuntă, credeți că Dumnezeu zicea, hai să-i aleg pe ăștia? Nu. 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 Părinți, dragii mei, părinți plini de Duhul Sfânt, pot să aibă copii plini de Duhul Sfânt. Ce binecuvântare. Nu-mi doresc nimic de la copiii mei decât să-i prind pe genunchi. Să nu-l prins cu monitorul nu știu pe unde. Să nu, mă, dar de ce nu mai iese din cameră? Că ține episodul până la 3 noapte, nu. Că stă pe genunchi cu Dumnezeu și vorbește cu Dumnezeu. Dar nu pot să cer copiilor mei să se roage dacă nu mă rog eu, oameni buni. Nu pot să-i spun la 9 să fii la biserică și eu vin la 11 jumate. Nu pot să-i spun respectă-ți pastorul și eu duminica îl bârfesc. Nu pot să-i spun asta. Părinți plini de Duhul Sfânt vor avea copii, nu? Care vor fi și ei plini. De unde știu că Ioan a fost plin? Luca 1:80. Pruncul creștea și se întărea în... La fiare, nu? O tras. Nu! Pruncul creștea și se întărea în Duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înainte lui Israel. Dacă ceva mă doare astăzi este că copiii noștri cresc în statură, dar nu mai cresc în Duh. Nu mai cresc în Duh. Pentru că, spuneam azi de la noi la biserică, omul care stă în întuneric va avea în viața lui mizerie, dezordine. Ce înseamnă să ai dezordine în viața spirituală? Te rogi când îți amintești. Ești din casă, te bagi în mașină și pe drum spui o rugăciune că ai uitat. Asta înseamnă dezordine. Citești Biblia când apuci. Asta e dezordine. Și nu pot să spun copilul meu, citește în fiecare zi Biblia când eu nu duc cu mine la biserică. Nici duminică. Acum iertați, m-am spus și la noi asta și spun oriunde. Nu cred că cineva citește Biblia de luni până sâmbătă și duminică vine cu telefonul în loc de Biblia la biserică. Nu cred asta. Nu cred. Păi dacă citești în fiecare zi, nu? Pui poșeta la soră, folosește în fiecare zi, o folosești și duminică, nu? Folosești? Nu? Dragii mei, îmi place foarte mult de Ana. Mama care vorbește cu Dumnezeu are un copil cu care Dumnezeu vorbește. Slăviți să fie Domnul. Păi nu zis, Ana nu zis către Samuel. Samuele, vezi că e 9 ceasă, zice. Eu mai stau o pic aici cu vecinii. Tu du-te la biserică. Eu vin numai la Crăciun. Nu. Între 2 și 4 ani se înțărcau copiii la evrei. Între 2 și 4 ani. Când ți-e cel mai drag? Trebuia să-l lași. Dar au zis, Ana, am făcut o jurăință. Eu nu îl dau pe Samuel la 80 de ani. Cu baston și cu ochelari, în vârstă. Da, Doamne, acum îl trimite în misiune. Nu, nu. Doamne zice, acum eu, cum să-l dau? Când mă doare, când mă costă cel mai mult. Când mă costă. Nu? Și l-a lăsat pe Samuel acolo și a zis, Eli, ăsta e copilul pentru care m-am rugat. Ăsta e copilul pentru care tu m-ai arătat cu degetul și ai spus că am băut ceva. Următoarea dată când a venit Ana la templu, Samuel a alergat la ea în brațe. Și a zis, mami, ești bucuros? Dar de ce ești bucuros? Ai făcut un prieten pe la templu? De ce ești? Nu, mami, zice, acum câteva nopți, undeva pe la 12-2 noapte, am auzit o voce. Am auzit o voce. Părerea mea personală este că Eli, eu știu că Dumnezeu îl cheamă pe copil de prima dată, dar nu-i vinea să creadă că Dumnezeu nu mai strigă pe el, ci îl strigă pe un țânc. Și-o zis, du-te și te culcă, mă, că aștia-s prostii, s-s vise. Eu sunt aici profetul, eu sunt aici principalul. Și Samuel vine și spune, Eli, nu. Dumnezeu, i-am auzit o voce. Dragii mei, nu-mi doresc altceva, să știți. Dar trebuie să fiu plin de Duhul Sfânt și trebuie să fiți plin de Duhul Sfânt. Că pe orice plan s-ar realiza copilul în viață, dacă pe plan spiritual nu se realizează, n-ai făcut nimic. Părinții plini de Duhul Sfânt vor ierta, Vor fi părinți mulțumitori, vor fi părinți exemplu. Închei punctul 3. Sabina Vorbrand, la puțin timp după al doilea război mondial, era cu Richard în apartamentul lor și a venit la ei un vecin, un maior care... Ea era la bucătărie, Sabina, și maiorul a venit la Richard, care era în cameră. Și s-a lăudat în fața lui Richard, maiorul, cum el cu alții i-a ucis pe părinții Sabinei. Maiorul nu știa pe cine a ucis, dar s-a lăudat la asta cu ultimele isprăvi, la Richard cu ultimele isprăvi pe care le-a făcut. Richard încerca să se abține, să stea liniștit, deși erau socrii lui care fuseseră uciși de omul acesta cu oia alții. Și la un moment dat spune Richard, o chem pe Sabina, că spune foarte interesant ceea ce spui. O chem pe Sabina să-i povestești și ei. Și o cheamă pe Sabina. Sabina zice, hai să vezi ce s-a mai întâmplat, să fii la zi cu ultimele știri. Și ăsta, crezând că i-a impresionat, mai frumos, mai cu patul să povesti cum i-a împușcat, cum i-a... Au ascultat ce face o femeie plină de Duhul Sfânt. Zice, acum dacă tot mi-a spus cum mi-a omorât părinții, și ăsta s-a albit la față, nu știu cu părinții. Zice, vreau să vă spălăm picioarele și apoi să stați cu noi la masă, zice. Dragii mei, eu nu știu cum o să stau cu oamenii ăștia în cer. Adică îți ucide părinții și tu îi speli picioarele. Îi speli picioarele. Nu? Ce părinți plini de Duhul Sfânt? Ce oameni? Doamne, mai ridică astfel de oameni. Și în ultimul rând, cum sunt oamenii care sunt mari înaintea lui Dumnezeu? Pentru slujitori. Ei sunt niște oameni care rămân în planul lui Dumnezeu. Dragii mei, spune aici, în Luca capitolul 1, cu versetul 16, despre Ioan, că a crescut mare. Și spune, Dumnezeu, ia un plan pentru el. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul. Va merge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi numără planul care îl are. În Luca 7, cu 30, Dumnezeu spune că pentru farisei și săducei avea și el un plan. Dar ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul lui Ioan. Știi, astăzi, oricare ai fi în sala aici, că nu doar la diacon și la presbiter și la păstor predicăm, știi că Dumnezeu are un plan pentru fiecare de aici? Dragii mei, vreau să vă spun că la judecat Dumnezeu ne va întreba, de ce n-ai rămas în planul meu? Știi că atunci când te-ai mutat în orașul ăla, ai ieșit din planul meu? Știi că atunci când l-ai luat pe ăla de soț sau de soție, ai ieșit din planul meu? Știi că atunci când ai ales lucrul ăla, atunci știi, ai ieșit? Hai să ne punem astăzi o întrebare. Ce ne păstrează în planul lui Dumnezeu pentru noi? Mă uit la Saul și îmi dau seama că smerenia ne păstrează în planul lui Dumnezeu. Nu? O zis către el, Samuel, când erai mic în ochii tăi, completez eu, erai mare în ochii lui Dumnezeu. Dragii mei, atât de înalt a fost Saul în ziua ordinării lui, că nu-l găseai printre vase. Ați înțeles ce spun? Atât de înalt era, o zice că era mai înalt decât toți, cu un cap peste tot. Și totuși nu l-a găsit în ziua ordinării lui. Și mai târziu, în ziua lepădării, știi ce spune către Samuel? Samuel, nu de ăsta mă interesează, de ăsta, de Dumnezeu. De părerea poporului mă interesează. Ce zic ăștia? Ce o să zică ei? Păi n-am mai putut sta, vrei să începem aici, program. Vreau să vă spun un principiu frumos. Lui Dumnezeu nu-i trebuie oameni mari pentru lucrări mari, ci trebuie oameni mici cu care să facă lucrări mari. Dumnezeu face lucrări mici cu oameni mari și lucrări mari cu oameni mici. Doamne, mai ridică oameni mici. Ce interesant, Doamne, mai ridică oameni mici. Că cei mai înalți oameni din lumea asta, nu-i Usain Bolt, nici Michael Jordan, care poate arunca la coș, că e înalt. Cei mai înalți oameni, să ia care coboară. Munda zice, te-o bărfit, tu n-ai auzit? Mă rog, pentru el, ce pot să fac? Munda, n-ai auzit ce s-a făcut? Nici o problemă, ia auzit de post pentru el. Mă cobor, calc. Dacă îți aduci aminte că fratele tău are ceva, nu zici dacă tu ai ceva împotriva lui. Ăla e, deci el era de vină, că el avea ceva. Tu cereți iertare. Că mai frumos e terță cu vocea a doua, nu? Și cu vocea a întâia. Pe două voci, pe trei, mai frumos decât solo și neîmpăcat, nu? Și apoi te mai păstrează în planul lui Dumnezeu ascultarea. Într-o zi l-a chemat tata lui Saul pe Saul și a zis, Saul, hai aici. Tate, de ce l-am trimis? Uite ce înalt, zici. La ce mă trimis, zice? Zice, am pierdut măgărițele, am pierdut și animale, du-te. Putea să zică Saul, nu au zis, pentru că era mic atunci, nu au zis. Putea să zică, tati, tu mă vezi pe mine, Ios de căraciment? Tati, dar Ios de altceva, dar nu. Încă era mic și nu au zis asta. Tati, dar cam pe unde a fost? Păi zice, nu știu, la 50 de kilometri, nu știu pe unde, du-te. Și-o mers. Drumul căutării măgărițelor l-a făcut pe Saul împărat. Nu știu, dragi copii, unde vă va trimite mama sau tata sau fratele păstor sau cineva din comitet. Du-te. Că nu știi care din drumurile alea va fi drumul pe care Dumnezeu te va ridica în planul Lui. Nu? Vreau să mă apropii de încheiere punându-mi această întrebare. Oare cum se va sfârși alergarea noastră? La banchet cu Irod sau în temniță cu Iisus? Că nu totdeauna, dragii mei, vor fi vremurile așa, să știți, cu mesele încărcate, cu frigiderele pline. Nu totdeauna vor fi vremuri. Într-o zi va fini vremea când cel neprihănit va trăi prin credință. Și dacă acum, cu mii de predici, îi ca candela care pâlpe așa un pic și un pic de un de lemn pe fundul vasului, ce o să faci când tu stai în elul curentul? Că nu te lapezi. Ce faci? Când nu o să se mai vândă lemne, că n-ai chipul, ce faci? Acestor, eu nu știu ce o să fac. Dar vreau să vă spun ceva. Nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește de mine. Și prefer să mor pentru Iisus în temniță decât să dansez cu Irod la masă. Credeți-vă. Oricum, dacă rămâi în planul Domnului, te va costa. Nu o să poți să-i împaci pe toți. Nici Iisus nu reușește să-i împace pe toți. Ascultați-mă. Nu o să poți. Te va costa. Gândiți-vă că ați fi fost în locul lui Ioan. Ce ați fi zis către Irod? Îmbrăcat, tu ești îmbrăcat în haine de cămilă, ăla e îmbrăcat în Armani. Tu mănânci miere sălbatică, ăla mănâncă ultimile bunătățuri. Ce ai fi zis? Te uiți la tine, nu? Te uiți. Ca și om. Vorbesc ca și om. Că suntem foarte spirituali la biserică. Dacă trebuie să fim față în față cu Irod, ce facem? Putea să zică Ioan, Irod, dar ce bine stai cu tipa aia. Dar un costum pentru mine, n-ai și pentru mine? Nu-ți zis așa. Irod zice, dar tare fain service ai făcut, zice. Extraordinar. Ți-am dat 15 like-uri, zice. Dar pentru mine un tiramisu, să mănânc și eu. Tot, numai miere sălbatic am mâncat. A fost ultima predică a lui Ioan. Stătea în fața unui om care îi plăcea cum predică. Că și asta e un paradox. La Irod îi plăcea cum predică Ioan. Până s-o lega de el. Ați înțeles ce spun? Ce mă da ce fain predică băiatul ăsta, zice. Ce frumos trăiește fata asta. Până se leagă de tine. S-a uitat Irod, era ultima predică. Nu a avut 3 puncte la ea, nici titlu. O singur în gând a avut. Irod. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta aproape lui tău. Și în loc să zică amin, o zis, legați-l. O coborâi jos. Ăștia pregăteau sus banchetul și o coborâi jos. Și acolo în celulă își pune niște întrebări. Oare chiar e gata? Auzi, dar mergeți și întrebați-l, oare chiar el e? Și primește un răspuns. Surzi, aud. Ioan, stai liniștit. Tu ți-ai făcut parte, acum vin eu. Gata. Nu vi se pare interesant că Iisus nu îl salvează pe ăsta din temniță? Nu vi se pare interesant? Deci Iisus vie morții și totuși nu dezleagă cătușele lui Ioan. Ce paradox. Știți de ce? Când e împlinit planul lui Dumnezeu cu tine, nu mai ai ce să faci aici. Tu trebuie să mergi în bucuria cerului. Dar întrebarea mea e, e împlinit planul Domnului cu mine? Dragii mei, mi-am pus o întrebare ani de zile. Îi zice Irodiadei, îi zice Irod, zice, cere ce vrei să-ți dau. Dacă vei cere jumate din împărăție, îți voi da. facem un calcul aproximativ, că nu știm exact cât era jumătate din împărăție, dar eu bănuiesc, jumătate din împărăție, 50.000 de case, de vile. Jumătate din împărăție, 300.000 de hectare. Jumătate din împărăție. Ce vreți voi? Puneți, vă rog frumos, că 5.000 de fabrici, 30.000 de robi, jumătate din împărăție era o avere colosală. Și Irodiada se gândește, în timp ce ăștia dansau, se plimea pe-n sală. Și are o neliniște în suflet. Știți ce se gândește ea? Măi, deja am eu 5.000 de case. Că dacă ăsta trăiește și îmi spune că trăiesc în păcat, nu mă pot bucura de ele. Și ascultați, zice, nu-mi trebuie jumătate din împărăție. Îmi trebuie capul lui Ioan. Ascultați de ce a ales capul lui Ioan. Ascultați, vă rog. Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate dintr-o împărăție. Cât valorează un sfânt? Merită să te păstrezi curat. Merită să stai pe genunchi. Cred că o fi murit părinți, cred că o fi rămas Ioan singur. Și-o venit să-i taie capul. Știi de ce i-o tăia capul? Că l-avea pe umeri. Nu l-a plecat. Putea să zică Ioan, capul plecat, sabia nu-l taie. Acum ce treabă am eu cu biserica mea, nu mă bag în treaba altuia, fiecare cu ale lui. Ce treabă am eu cu Irod? Păi asta e treaba lui, dacă el a ales asta să facă. Nu. Ioan știa bine, chiar dacă nu era scris în cartea Evrei, Ioan știa bine Evrei 13:7. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le. Că deja va predică bine la 30 de ani. Dacă la 60 de ani nu mai are lacrimi în ochi la cântare, dacă la 70 de ani nu mai vine la biserică, deja vă prorocește la 25 de ani. Și-o zis Ioan, pentru mine acum e finalul. Acum e extemporalul. Acum e teza. Și-o murit. Și pe când ăștia scântau la mulți ani, cerul, corul din cer s-a ridicat în picioare. Îngerii s-au ridicat în picioare. Pentru că intra în cer Ioan Botezător. Om mare în ochii lui Dumnezeu și totul spune cel mai mic, cel mai mic. Am o veste bună. În seara asta, dacă trăiești după cuvintele Scripturii, ai ocazia să fii mai mare ca Ioan. Cel mai mic deja a intrat. Acum urmăm noi, frații, mai mari. Cum ar trebui să trăim ca să fii mai mare ca el? Închei cu o mărturie frumoasă. În Statele Unite, mi-a spus un frate care a participat la mormântarea asta, în urmă cu 3 luni de zile, un frate credincios din Detroit, era în ultimele zile din viață. Omul acesta a fost un om sfânt, un om al Domnului. Toți care au fost acolo au confirmat că omul acesta a fost cu adevărat un rob al lui Dumnezeu. Ori de câte ori cineva îl întâlnea pe stradă, la biserică, la servici, ce faci? Slujesc pe împărat. Ce faci? Laud pentru împărat. Ce faci? Merg undeva pentru împărat. Toată viața a avut această expresie. Slujesc pe împăratul, lucrez pentru împărat. Dragii mei, la 85 de ani era în spital, ultimele minute din viață, ultima zi a vieții, înconjurat de familie. S-au adunat toți din respect, copii, și la un moment dat, omul acesta spune așa, dați-vă vă rog la o parte, zice, dați-vă vă rog jos rastelul de la patul de spital, dați-vă rog frumos, să te-am tins pe spate. Și copiii au zis, dar nu trebuie să vină nimeni, nu vine nici doctorul, nu vine nimeni, zice, dar ce vreți? Vine împăratul.
Cum dau?
Da unde? Că noi nu-l vedem. Dar zice că îl văd împreună cu 11 îngeri, se apropie de patul meu și vine să mă ia acasă. Frați și surori, după încă câteva minute, am mai spus odată, împăratul se apropie de mine. A închis ochii și a plecat. Cum o să fie sfârșitul tău sau sfârșitul meu? Dacă toată viața l-ai slujit pe împăratul, n-ai cum să te întâlnești decât cu împăratul. Dacă toată viața te-ai pus la picioarele lui Dumnezeu. Știți ce i-a spus Richard Vorbran la Sabina când a plecat la pușcărie? 14 ani sentință, nu știa dacă o să se mai vadă vreodată. După 14 ani, e greu să-ți sper că te mai vezi doar cu familie. Dar i-a spus la Sabina următoarele cuvinte, pentru că ei sunt evrei, din seminția lui Beniamin. Dacă eu ajung în cer înaintea ta, eu nu o să bat tot cerul ca să te caut. Noi trebuie să ne fixăm un punct de întâlnire, zice. Și te rog frumos, dacă tu ajungi în cer înaintea mea, te aștept la poarta lui Beniamin. Acolo te aștept. Ce siguranță! Ce siguranță! Ce credință! Oameni mari în ochii lui Dumnezeu și mici în ochii multora. Vreau să facem o rugăciune la final astăzi, dragii mei. Știu că ceasul a trecut. Dar știu că atunci când stăm în prezența împăratului, nu mai contează timpul. Și vreau să cântăm o cântare care spune: Doamne, vreau să fiu și eu mare, dacă să fiu mare vreau să mă plec. Astăzi vin și îmi plec. Genunchi. Înaintea ieslii tale, copilaș, nu se poți să fii mare în viață dacă nu te-ai întâlnit cu cel care e cu adevărat mare. Nu să păi. Nu am smirnă, Doamne, nu am... Mi-aș fi dorit și eu să pun 1000 de ori la colectă. Nu am asta. Aș fi vrut și eu să dau o casă, îmi spunea cineva ieri, în numele Domnului. Dar n-am banii ăștia, frate Crist. Casă fără lacrimi, zero. Mă înțelegeți ce spun? Lacrimile pocăințe. Oameni buni, sunteți cei mai mari din Deva. Dacă încă mai aveți lacrimi în ochi. Dacă încă mai vorbești în alte limbi, dacă încă te mai cercetează Duhul Sfânt, dacă la cor cânți o cântare și simți fiorul că te atinge, te ești mai mare. N-ai nevoie de altceva. N-ai nevoie. Dacă tu ca copil produci bucurie părintelui tău, dacă tu ca tânăr te păstrezi curat, poți să te acuze toți colegii cum mă acuzau pe mine și să-mi spuneau toate felul și m-au scris în jurături. Pe caietul de clasa 12, de adio, de rămas bun. Dar nu asta contează. Important e ce scrie Dumnezeu în cartea vieții. Ce scrie Dumnezeu în dreptul meu? Haideți să ne ridicăm în picioare.
Astăzi vin și-mi plec genunchi înaintea copii. Obosit de fric și cale, copilași din altă lume. Obosit de fric și cale, și-mi plec inima și copilași din sare,
smerenia,
și mă-nchin cu umilință, călător prin lumea noastră, și mă-nchin cu umilință, că
nici tămâie și nici aur. Am ceva mai de preț.
Lacrimile pocăinței îmi sunt singurul tesau. Îmi sunt singurul tesau. Ți le aduc acum înainte cu sfială și rușine, copilaș venit din cerul.
Să moară în locul tău. Ar trebui să te miști asta.
Copilaș venit din cerul, ars crucea pe.
Dragii mei, pentru ceea ce Domnul Sfânt v-a pus pe inimă, o să facem o rugăciune, rugăm și pentru sora Dălie, pentru alte cauze care le aveți, dar cel mai mult ne rugăm să aducă Domnul iarăși vremuri de înviorare. Vremuri când mergeam în odăiță o oră și ne se păreau că 5 minute. Vremuri când citeam Biblia și se pătau paginile cu lacrimi. Vremuri când aveam timp și opream casetofonul și cântam cu familia. Ca să fim și să fie Biserica Muntele Sionului și Biserica Betania plină de oameni mari înaintea lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm și mulțumim.